Gumising. Bilang 6, 2016. Iwas sakit. Paano? Araw-araw, nakikipaglaban ang katawan mo sa tahimik at di nakikitang mga kaaway. Ang mga ito, gaya ng bakterya, virus at parasito, ay banta sa kalusugan mo at nakamamatay. Ayon sa talababa, karamihan sa mikrobyo ay hindi nagdudulot ng sakit. Tatalakayin sa artikulong ito ang mga mikroorganismo at iba pang bagay na banta sa kalusugan mo. Sa pagpapatuloy, malamang na hindi mo napapansin ang labanang ito dahil madalas na nasusugpo ng immune system mo ang mga kaaway bago pa magsimula ang mga sintomas. Pero minsan, natatalo ng mapaminsalang mga organismo ang immune system mo. Kapag nangyari iyan, kailangan mong palakasin ang iyong depensa sa pamamagitan ng gamot at iba pang panggagamot. Sa loob ng libu-libong taon, halos walang alam ang mga tao sa panganib ng pagkaliit-liit at mapaminsalang mga organismo. Pero noong 19th na siglo, nakumpirma ng mga siyentipiko ang kaugnayan ng mikrobyo sa sakit, kaya mas napoprotektahan na natin ang ating sarili. Malaki na ang nagawa ng mga mananaliksik sa medisina para masugpo o mabawasan ang pagkalat ng nakahawang sakit, gaya ng bulutong at polio. Pero kumakailan lang, kumakalat uli ang ilang sakit na gaya ng yellow fever at dengue. Bakit? Pag-isipan ang ilang dahilan. Milyon-milyon ang bumibiyahe sa iba't ibang panig ng daigdig taon-taon at kadalasan nang may dala silang mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Ayon sa isang artikulo sa magazine Clinical Infectious Diseases, halos lahat ng nakahawa at nakamamatay na sakit ay nakakalat ng mga taong bumibiyahe sa iba't ibang bansa. May mga bakteriyang hindi na tinatabla ng antibiyotiko. Ayon sa World Health Organization, darating ang panahon na mawawala na ng bisa ang mga antibiyotiko, anupat maraming karaniwang impeksyon ang muling papatay ng mga tao. Ang kahirapan at mga kaguluhan ay madalas na nakahadlang sa pagsisikap ng mga gobyerno na kontrolin ang pagkalat ng sakit. Maraming tao ang walang sapat na kaalaman kung paano makaiiwas sa sakit. Pero may magagawa ka pa rin para maprotektahan ang iyong sarili at ang pamilya mo. Makikita sa susunod na artikulo na kahit nakatira ka sa papaunlad na bansa, may simple at epektibong pamamaraan para maiwasan ang sakit. Katapusan ng artikulo.